Wonten lare wedok bikak botol susu ingkang ageng sanget. Lajeng dipun sokke nang gelas. Banjur dipun ombe. Lare wedok wau langsung ngelap lambenipun ngagem tisu.